êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo ba microbe oyo esalamaka na kati ya vesi, na français tolobaka bongo infection urinaire. Pona kolobela yango malamu, pona koyeba ezali nini esalamaka ndenge nini, epesamaka ndenge nini, banani nde bazali exposé. Pona kozwa bokono wana, tokosolola na docteur Kadima Evariste.
Nazali munganga. Et m'avait spécialisé dans le domaine autobengi, dans le poteau médecine interne, option néphrologie. Néphrologie est la spécialisation où le total à la maladie il y a barin, tout ce qui est la maladie à barin, c'est le total à la maladie. Je n'ai pas à la qui chasse ça.
Pendant que vous avez formé à Bozindo, il y a. Niso na biso mokolo alelo nazoki mwa ba mituna ebele wana tokolo belango na kati ya emission infection urinaire ezali nini?
Bon, infection urinaire ezali conséquence ya développement ya bajamo de la bactérie. Ce qui bajamo wana se développe en quantité suffisante ou bien exagéré na kati ya ezela masuba. C'est-à-dire commençant par rien de moko, ou bien dans la masse du réfer, ou bien dans la bactérie, ou bien difficilement masse de l'équilibre, ou la victime, ou bien la durée, peut-être masse du matin. L'infection urinaire est la conséquence de la multiplication à Bajer, à la bactérie, à la quatrième de la masse.
Docteur, Bajer Mango. Et koko tandenge nini na nzela ya masuba ba jar mango pezali nini ba microbe ango ezani nini koko tandela masuba
ah ya solo ba microbe oyo koko tandela masuba te bena ngo ba yepeto bakteri na ebite na nini na ko bola era ngala mm na te bena ngo ba bakteri te koko tala nini na masuba na lenge nini 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 ya mpe tandela o te bena ka asamba ka di côté de la machine, la côté de l'équipe, ma côté de terrain, à partir de la organe génité, la biche. Donc, il reste ici, il reste ici, côté à barin. Alors, mini, il y a la situation de l'eau. Pour vous, mini, déjà, moi, il y a une partie des gens qui sont, il y a trouvé dans la machine, même au bien commercial. Il y a aussi des gens qui ont parti au lieu de la mine du problème de la masse au niveau du digestif. Il y a notre hygiène, la soulèvement de la caca, la maille de chocolat, la qualité mango. Donc, l'hygiène, voilà, c'est aussi pour favoriser la tue à la germe et maquille dans de la masse au niveau du digestif.
Pour la cause, elle est un peu précis, hein, pour Batouba, là, là-bas, comprendre vraiment ma lame. Ba kaleson ba tubala taka. Po mutu a comprendre kaleson et sali ke na zwa microbe. Mutu a comprendre ngo ndenge nini vraiment na oyo lobio an so ko limbola moi bien.
La tête na ko limbola boyi. Une gêne na biso ndenge tozale la ta. Ce qui kaleson na yo par exemple le conseil de kaleson ne dit pas la ta même dans la moko a pe wana. Ce qui a soko ya changé un peu. Ça le temps était dans la propre, rebassé. Et en plus, il y a un tissu qui est mis à coton. Parce que nous sommes dans la collection en Milan, pour la collection, bien sûr, c'est une moto qui est dans la facilement. Et ce qui est une moto qui voilà, ça devient un bon milieu de pollination, bien sûr, avec le sucre, avec la saleté, un bon milieu, ou bien place nourrie à Miami. On a environnement on a et pour favoriser facilement l'utilisation à la microbe dans la bactérie et du coup c'est un environnement qui d'après c'est ça.
Matono mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani mokolo mwa lobi na